Campus FM je prezenta. Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Insemmilkom l-studios ta' Campus FM nilqawkom għal sensila oħra koktejl lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Il-koktejl lingwistiku jistudja r-relazzjonijiet bejn il-lingwa u l-kultura u jħaddan fih studju interdisciplinarju ta' kif il-lingwa issawwar il-komunikazzjoni, taġen l-identità soċjali, torganizza twemmin u l-ideoloġiji kulturali u tiżviluppa rappreżentazzjoni kulturali għall-ambjent soċjali u naturali tal-Gżejjer Maltin. It-temi ta' dan il-koktejl jinkludu fost oħrajn deskrizzjonijiet grammatiċi, tiftix etimoloġiku, narrazzjoni tal-ġrajiet wara l-kliem, eżami tal-elementi istituzzjonalizzati, klassifikazzjonijiet semantiċi u influenzi fuq il-lingwa. Il-koktejl lingwistiku huwa għalhekk sensiela ta' programmi imħawrin b'tarif interessanti fuq il-Malti, il-sin qadim li għadu ħaju qawwi f'millenju ġdid. Fil-programm li għadda konna qegħdin niddiskutu termini marbuta mal-karnival u naf li wkoll fadlilna xi ftit oħrajn li huma interessanti biex propju naraw l-oriġini tagħhom. Kif nistgħu nispjegaw il-parata?
Kif qed tgħid inti il-karnival bħala drawwa wkoll sewa u tradizzjoni l-rabba fil-Gżejjer tagħna għandu ruxmata termini. Mela, il-parata. Biex ngħidu sħiħa, il-parata tal-karnival sewa, dina hija wirja karnivaleska. U tfakkar għaw li interessanti, l-assedju tal-1565 jiġifieri id-drawiet anka fid-divertiment inti intrabtu mal-ġrajja Maltija li hija xi ħaġa lokali. It-tradizzjoni tal-parata twaqfet fuq din it-tifsira storika tal-assedju l-kbir ta' Malta sewa, u l-parata kienet tagħti bidu għal-festi tal-karnival. Xi raħlin żeffina kienu jinġabru taħt il-gallerija tal-Palazz tal-Gran Mastru l-Belt. U hemmhekk kienu jqogħdu jissellew bil-ħerqa il-permess biex jibdew il-karnival. Il-proklama biex jibda l-karnival kienet tinqara minn din il-gallerija. Kien ikun is-sinjal biex jibda d-divertiment ġenerali. Bad kien ikun hemm gruppi libsin ta' ansara u oħrajn ta' torok u jirrextaw il-ġliet tal-assedju l-kbir. U hekk għandna din it-tfakkira tal-assedju l-kbir. F'nofs da kollu, tfajla li kienet tirrappreżenta lil Malta kienet tinġar fuq l-ispallejl mat-toroq tal-belt biex turi r-rebħa. Tfajla tissimbolizza r-rebħa sewa. Ġifieri anka s-simbolu ta' tfajla jintrabat mal-kuntest storiku li fl-interpretazzjoni tagħhom qed jagħtuha din il-ġrajja. Sadattant kienet, u dina kienet ħaġa interessanti silejn, kienet tiddendel ġebla. Mill-Kastellanija, l-Kastellanija kienet il-Palazz tal-Ġustizzja, sewa fiżmin il-Kavallieri. U din il-ġebla mill-Kastellanija fit-triq il-Merkanti kienet tiddendel bħala sinjal, bħala elm li il-ġustizzja kienet se tkun sospiża għal tliet ijiem tal-karnival. Jiġifieri kulħadd se jagħmel li jrid, jiġifieri. Sewwa, illum il-parata għadha ssir bħala waħda miż-żifniet tradizzjonali Maltin li ssir bħala reenactment tar-rebħa tal-1565 fuq it-torok. Il-parata però ġabitilna wkoll diversi termini. Sewa hawnhekk se norbot ma' dak li qed tinti silejn fil-bidu li l-karnival imliena termini wkoll għax mhux l-kemm toqgħod tgħid parata, pereżempju għandna parata karnivaleska, alright, jew kellha kif għad qabel il-parata tal-karnival. Parata bil-maskaruni, parata grandjuża tal-karnival, parata ta' tfal bil-kostumi. Dawna huma kollha termini li joħorġu minn parata, qed niftehmu, però wkoll għandna termini oħra li ifissru parata, issa hawnhekk parata qed noħodha fis-sens oriġinali tagħha bħala parade biex nifhemu.
Sfilata.
Eżatt, ara, sfilata hija waħda minnhom. Ngħiduha wkoll sfilata aħna u ngħidu defile wkoll u l-grand defile. Ara kemm jiġġenera l-avveniment jiġġenera termini. U barra minn hekk il-parata wkoll hija marbuta ma' sfin, sewwa, u termini bil-kelma sfin, allura nsibu sfin ta' kumpanija, grupp ta' sfin, esibizzjoni ta' sfin u kompetizzjoni ta' sfin. Però il-mużika tal-parata, ġifieri il-parata tal-karnival dejjem hawnhekk sew qed ngħid, tiġi mill-banda, ġifieri il-banda tal-karnivali jew il-banda karnivaleska. Li tista' tkun ukoll banda tradizzjonali. Dawn huma kollha termini li aħna nirreferu għalihom. Il-banda tal-karnival, banda karnivaleska u banda tradizzjonali. U hekk naraw li mal-parata qed jinġemgħu termini konnessi magħha, right? U biex ngħidu hekk il-qasam tal-karnival qisu jistana terminoloġikament ukoll.
Karatteristika tal-karnival Malti bla dubju u għal-karru x'tip ta' karrijiet insibu?
Ara, dina wkoll hawnhekk għandna kelma oħra karru sewwa li miegħu iġor wkoll termini oħra. Mela ħanibdew minn hawnhekk il-karru tal-karnival sewwa għax jista' jkollok il-karru b'mod ġenerali, pereżempju. Fil-Burdjar konna il-karru ta' dajsa. Dak li jissejjaħ ukoll it-trolli. Niftehmu, imma hawnhekk il-karru tal-karnival li huwa trakk imżejjen għall-karnival. Ġifieri ara x'tifsira speċjalizzata qed intuha. Fil-Malti ġeneralment nirreferu għalih sempliċement bħala il-karru li bl-Ingliżi jiġi float. Fost il-karrijiet Maltin insibu dawn. Insibu il-karru tar-re tal-karnival, sewwa li huwa il-karru prinċipali fis-sfilata ta' karrijiet tal-karnival. Bosta drabi nirreferu għalih bħala ir-re tal-karnival. Dan qisu jippresedi għalhekk ir-re hekk fuq il-karrijiet kollha, jippresedi fuq il-banet li jimmarċjaw fl-isfilata. U l-maskerati u z-zeffina li jieħdu sejem għalhekk jimxi u d-dimnet u dana mela il-karru tar-re tal-karnival. Mbagħad insibu terminu bħal karru triumfali li hu karru bixra rebbieħa karnivaleska. Sewa, insibu karru tal-kumpanija li hu karru li jkun mibni minn xi kumpanija karnivaleska u mhux minn individwu. Karru allegoriku. Li hu karru li juri ġrajja bis-simbolizmu, ġifieri l-parteċipanti fuq il-karru ikunu jissimbolizzaw il-karattri tal-ġrajja. Karru satiriku, li hu il-karru b'tema satirika, infassal biex iwaqa' ħaċċajt xi figuri politiċi jew xi deċiżjonijiet tal-gvern mhux popolari. Issa s-satira però politika mhux dejjem kienet aċċettata mill-awtoritajiet Maltin u kien hemm żmien meta kienet imrażna sewwa. Insibu mbagħad karru grottesk li hu karru assurd jew fantastiku li jqabdek id-daħq għax għandu elementi strambi u esagerati. Hawnhekk anke jidħlu l-aspetti karikaturisti. Sewwa. Il-karrijiet jidħlu. Qudiem in-nies fl-arena tal-karnival. Anke dej l-espressjoni fl-arena tal-karnival.
Kollha nużaw il-kelma enclosure ukoll.
U l-enclosure ukoll. U għadha tintuża fuq it-television tinsema wkoll.
Issa li hemm interessanti wkoll li daħal qed jidħol it-terminu il-villaġġ tal-karnival fej jinbnew u jsiru l-karrijiet.
Aha.
Imħażen differenti fihom ikun hemm il-karrijiet. Din isiru insomma fil-binja tagħhom.
U dan li qed tgħid inti silejn huwa importanti għaliex it-termini qed jinħolqu minħabba l-progress u l-iżvilupp tal-kunċett. Il-kunċett tal-karnival lum il-ġurnata sar xi ħaġa li qed ikun ħafna iktar organizzat. U allura il-villaġġ tal-karnival għandna bżonnu ħafna. Niftehmu? Għax qabel jiena niftakar pereżempju li kont tgħaddi minn triq u tara ġalmen xi Mastru Daxxa hekk li kienet jibni dik l-aħħar ġimgħa tal-karnival jibni l-karru tiegħu, ġifieri kien ikun hemm ix-xogħol mifrux ħafna. Li jkun organizzat naturalment joħloq allura termini oħra bħal din il-villaġġ tal-karneval. Mbagħad ħaġa interessanti fiha għaliex mhux ir-raħal tal-karneval. Għax illum għandna bżonn aħna il-kelma villaġġ u għandna bżonn il-kelma raħal. Anka meta aħna inqablu it-termini ta' dill-erja ma' termini bl-Ingliż, fl-Ingliż hemm village, town u city, u aħna dawna it-tliet termini rridu neqdew bil-kelma raħal u belt. Mentri kultant il-belt Maltija mhux il-belt uffiċjali, sewa, il-bliet uffiċjali nafu x'en huma, il-belt Valletta, il-belt Viktorja tar-Rabat, tliet bliet u l-Imdina. Imma mbagħad hemm ħanejdulhom irħula illi nieshom jarawhom bħala bliet. Pereżempju ż-Żejtun ngħidulu il-belt ta' Belant, il-belt ta' Ħompex għaż-żabbar, il-belt ta' Pintu. Imma dawn huma rħula, irħula jitqiesu bħala bliet. Ftehmna? Pereżempju ta' Sliema x'sa tgħidilha? Ma tgħidilix raħal, ma tgħidilix belt. Allora fejn qiegħda? Ftehmna? Hawnhekk interessanti bit-terminu li daħħalt inti villaġġ tal-karneval, għax mal-ewwel mar il-kunċett mar għal kelma villaġġ biex żgur tinqered.
Ma di bħal pereżempju Papa's Village. Isu l-fatt li hemm din il-kostruzzjoni ta' dawn id-djar u isa di anka il-villaġġ tal-karnival hemm dawn il-kostruzzjoni tal-imħażen li ħajospitaw eventwalment il-karijiet.
Ekku. U l-kelma villaġġ allura qed
titqiegħed f'mod kif suppost.
Differenti minn kieku qed ngħidu li huwa il-ħajjel, per eżempju, jew xi ħaġa.
Ħammorru għall-oriġini ta' kelma oħra. Il-kelma maskra.
Eħe, għannet nfakkar daqxej li semmija illi dina aħna se ngħidu maskra.
Ngħidu maskla imma.
Bra, eżatt, imma ngħidu wkoll maskla.
Blelle.
U tinsiex il-r le li huma likwidi fil-Malti jitpartu. Il-klassika hija artal. Minn altar namlu artal u petrol, petlor, mdaw ħafna f'affarijiet. Però ħalli mmorru għax l-oriġini tagħha xorta jibqa ma jinbidilx fil-fatt sewa. U l-ewwel qed noħduha l-maskra bħala dik lata li taħbi l-wiċċ sewa, mela l-fatt illi għandna dan il-kunċett. Irrid fil-ġrajja tal-bniedem jiġi interpretat b'modi differenti. Ħa naraw daqsxejn. Il-Malti ħall-kelma maskra, mit-Taljan maskera sewa, li nassumu li ilha ħafna li daħlet minħabba l-influenza kulturali li t-Taljan kellu fuq is-soċjetà għolja Maltija. It-terminu jinsab f'diversi lingwi oħra, jinsab fil-Franċiż, fl-Ingliż, fl-Ispanjol, fil-Portugiż, fil-Rumen. U aħna wkoll darba jidhirli li konna tkellimna li maskra u maskara għandhom l-istess oriġini wkoll, għax anke maskara hija ġejja mill-istess kelma ta' maskra. Issa dawn il-lingwi li qed insemmu dawn jista' jkun li ġejjin kollha mill-arbi maskara li tfisser buffu. Wieħed li waqgħu ħaż-żuffiet. Bl-Ingliż jiġi il-laughing stock. U fl-arbi tas-Sirja tfisser maskra. Maskħara, qed ngħid maskħara għax mhijiex proprjament il-k li hemm, imma hija il-ħ ħarxa. Maskħara. Okay? Il-kelma allura arbija hija mnisla minn maskħara li tfisser ir-redikola waqgħat ċajt. Jew nkella minn issa hawnhekk ġejja oħra wkoll minn saħħira li tfisser id-disprezza. Ara, jiġifieri hawnhekk
hemm konnessjoni
ħafna, imissa ħa naraw daqsxejn kif sa tiżviluppa x'interessanti. Minħabba l-użu tal-ħabi tal-wiċċ mela temmura għat-tifsira oriġinali semmejna fil-bidu, ħabi tal-wiċċ speċiment fil-qatt soċjali, it-terminu inferex mal-Ewropa. Issa, l-iżvilupp semantiku tal-kelma insibu hekk. L-ewwel nett insibu illi kif qed ngħid il-maskra taħbi il-witch b'mod jew beżgħaj. Alright, jiġifieri inti qed tinħabba wara l-maskla għax qed tibża. Jew b'mod baxx biex tumiljak. Sewa. Imbagħad għandna tifsir oħra, il-maskra li taħbi l-witch biex wieħed ikun jista' jiġġudika lil xi ħadd bil-liberta mingħajr rekriminazzjoni. U din it-tifsira kienet damet sal-aħħar tas-seklu 18, ġifieri kienu jilbsu il-maskra speċi l-imħalfin biex ħadd ma jarafhom.
U jkunu komdi ovvjament.
Eżatt, u
jiġġudikaw fil-liberta.
Issa. Il-maskra mbagħad komplet tiżviluppa u sar ikollha xi funzjoni partikolari, pereżempju, tipproteġi l-witch bħal meta aħna insibu l-maskra tal-gass. Sewa, dina fl-ewwel gwerra dinija, l-Ingliżi kienu jużawha bħala anti-poison gas mask. Rajt u aħna ħanniha l-maskra tal-gass miż-żewġ gwerer dinji li kellna. Bil-Malti mbagħad insibu wkoll il-maskla tal-baħar. Li tipproteġi il-witch meta wieħed jodos, imma mhux tipproteġih biss fl-istess ħin, tippermettilu jara xi jkun hemm fil-qiegħ. Jiġifieri għandha funzjoni hawn partikolari ta' protezzjoni u anka biex inti tkun komdu u tara x'hemm. U mbagħad insibu il-maskla tal-fencing li tipproteġi il-witch mela, sewwa bħal maskla tal-qiegħ. Waqt l-isport tal-fencing. Dinna tkun, pero mhux tal-ħġieġ, tkun iża b'xibka. Biex inti tara, sewa. Mela hemmhekk għandna dik it-tip ta' maskla. Mbagħad għandna l-maskla tal-anestesija li titpoġġa ma' wiċċ il-pazjent biex jitraqqad qabel l-operazzjoni. Sewa, tuħ mhux il-gass, insomma, tuħ l-oppju mhux hekk permezz ta' din il-maskla. Mbagħad kif qed ngħidu hemm il-maskla tal-karnival. Li tintuża għad divertiment karnevalesk, sewa. Minix san semmi għawnek il-maskla fil-flużu letterarju jew flużu tal-films, il-maskla ta' Zorro, per eżempju, ftemna, li ukoll qiegħed jaħbi l-identità tiegħu biex jagħmel il-ġid. Ftemna, għandek dawn l-affarijiet. Fil-kuntest tal-karnival, il-maskra. Fl-istess ħin tagħna it-termini ta' maskarat, wieħed liebes maskra jew il-kostum tal-karnival għax anke jekk ma jkollux maskla, kultant ukoll konna nsejħulu maskarat. Maskarun, jiġifieri xogħol grottesk, maskra tal-karnival li tagħti r-ras kollha, sewa nsibu maskarun iżolat għax ikun waħdu u mhux ma' xi grupp ukoll għandek dawn it-termini. U ġieli li tiġi organizzata xi wirja ta' maskri grotteski. U il-maskli grotteski jistgħu jkunu anka kbar ħafna. Sewa, ġifieri hawnhekk għandek dan il biex ngħidu hekk baħar ta' termini li qed joħloq avveniment bħal dan.
Ħanieqfu ftit mit-termini tal-karnival u mmorru għal aktar kurzitajiet. Xi tfisser il-kelma henna meta użata għax-xar.
Hija kelma interessanti, kelma li forsi m'għadix tintuża, sewa, ma ħanna ti eżempju ta' kif qed tintuża meta tintuża max-xar. Din hija kwotazzjoni li wieħed missemmiha kien batli sewa. Il-kwotazzjoni hija din: lill-Madalena ipitruha b'xara twil u ixqar. Bil-ħenna, sew kif kienu jagħmlu n-nisa ta' triq. Dik hija l-kwotazzjoni, saħan ispjega daqsxejn. Mela lill-Madalena jpitruha b'xara twil u ixqar. Ixqar jiġifieri ħamrani, ruxxan, jew kellha kannella b'ħafna faxex ta' kulur ieħor. Bil-ħenna, u ħenna hija xitla li minnha kienu jieħdu iż-żeba ħamra. Ġifieri, kieku kellna ngħidu x'inhu t-tifsir ta' henna, henna bl-Ingliż tiġi red dye, iż-żeba ħamra.
Fil-fatt il-maġnata tintuża tatuż, il-ħenna tatu.
Eżatt, eżatt, għax dik hija mill-arbi, sewa bil-arbi għandna il-ħinna. li naturalment anka bl-Ingliż tiġi ħena wkoll. Però fil-Malti hija qadima wkoll. U l-isem tekniku tagħha hija Lausonia inermis. U kif qed ngħid tiġi użata bħala ż-żeba tal-żeba ħamra. Mela il-ħenna hija xitla Eġizzjana li tipproduċi din iż-żeba ħamranija. Kannella sewa għal ġilda għal dwiefer kif qed tgħid inti għal ġisem, alright, u għax-xagħar ukoll. Issa, mela allura fil-kuntest tal-Madalena, x'aħna bdejna b'din il-kotazzjoni li l-Madalena jpitruha b'xara twilu wixqar bil-ħenna, sew kif kienu jagħmlu n-nisa ta' triq, sewa fil-kuntest tal-Madalena, mela ninterpretawha din l-espressjoni li xara kien kannella ħamrani. Għax kienet tisbow bħan-nisa ta' triq. Jiġifieri għandek dik il-konnessjoni mal-nisa li għax kienu jisbow xagħarhom, allura kienu biex ngħidlek jisom prostituti. Sewa.
Il-kelma lejlet f'lejlet il-festa għandha plural.
Eħe, interessanti din, għaliex aħna għandna plural ta' lejla. Sewa, li jiġi lejliet plie. U hawnhekk ħafna drabi l-affarijiet jitfixklu. Sewa, għaliex, għax kważi għandhom l-istess ħoss. Imma ħan naraw daqsxejn il-ġrajja kollha. Il-kelma lejlet għandha it-tema marbuta li tmur man-nom femminil fis-singular. U din it-tema marbuta skont Nino Cremona jgħid li hija tesikta. Li titleħħen fl-istat kostrut biss għaliex jgħid tesikta għax fl-arbi ma titleħħenx. Però fil-Malti meta aħna ngħidu lejlet il-festa, lejlet il-miliet, titleħħen, mela mhijiex sikta, niftehmu. U fil-Malti wkoll nistgħu nagħtuha il-pronom memus lejlieta. Ara, il-lejlet sewwa il-lejla tal-festa, lejlieta. Il-plural tagħha fl-arbi huwa għat, meta tiġi twila, twila. Għaliex fis-singular fl-arbi mhijiex twila la, lajlat, lajlat, għandek dawn l-affarijiet. U fil-Malti dana jieħu jew inbidel u ġie fil-plural iqt, lejliet, jew inkella bħal meta aħna ngħidu tuffiħiet. Jew tuffiħat, għandek l-alternattivi. Sewa. Allura, jekk tajt, issa nina sa najda bleja, lejliet, lejliet il-festi, tkun qed tifhem il-lejliet tal-festi. Sewa. Mela mhux, għax meta jien ngħid lejlet il-festa, ġifiri il-lejl ta' qabel il-festa, ġifiri hemm dik il-differenza, ara meta nikdbu aħna kemm nistgħu nkunu preċiżi dak li ngħidu. U allura tista' tgħid ukoll lejlietom, il-lejliet tagħhom, sewwa? Bħal meta nużaw aħna djarhom. Issa hawnhekk għandna wkoll ħaġa interessanti għax aħna nistgħu ngħidu darhom fis-sens ta' id-dar tagħhom. Ma nix għarfejn għodu ngħidu djarhom. U allura nistgħu ngħidu lejlietom. Ġifieri qed nuża lejlet fis-singular jiena ma tagħhom. Allora lejlietom se jiġi il-lejla ta' qabel il-festi tagħhom. Niftehmu? U għal daqshekk rridu nażlu bejn lejlietom li huwa plural. U allura jiġi il-lejl tal-festa. U lejlet om, lejlet om. Ġifiri, il-lejla ta' qabel il-festa, hemm din il-differenza. Naturalment, wieħed irid jimmaġinu ma x'hawnhekk qegħdin fuq is-sound u m'għandniex biex nuru id-differenza. Però lejlietom bliha u qiegħda plural u tfisser lil-jieli tal-festi. Lejlet om għandek et. Alright, dika tfisser lil-jieli ta' qabel il-festi. Alright, hemm dik id-differenza.
Kurzita fuq qawl, kif ġi l-qawl jittotx il-flieles qabel ifaqsu, forsi propju nagħlqu b'dan il-qawl fil-programm tal-lum.
Interessanti għax hemm storja di wara, mela dan il-qawl ifisser li m'għandekx tippresumi li xi ħaġa se tirnexxi qabel ma sseħħ. Mela fil-Malti dan il-qawl li daħal mill-Ingliż don't count your chickens before they are hatched. Or għandu l-oriġini tiegħu però fil-Grik. Is-sentiment wara dan il-proverbju hija l-ġrejja ta' tfajla u l-barmil tal-ħalib, waħda mill-ħrejjef ta' Eżopu, sewwa din tajtek tfajla tal-ħalib kienet miexja bil-barmil tal-ħalib bbilanċat fuq rasha u hija miexja bil-barmil fuq rasha bdiet toħlom fuq il-bajt li kienet se tixtri bil-flus li se taqlam il-butir li kienet se tagħmel mill-ħalib u mbagħad il-bajt ifaqqas il-flieles li joħorġu minnu dbieħhom u tixtri libsa sabiħa u bil-libsa sabiħa tagħha kienet se tixbeta l-waraja l-ġuventur sinjuri. Imma bdiet toħlom issa li wkoll kellha xi ftit tal-ġid mit-trobbija tal-flieles kienet se tkun f'qagħda li tirrifjutuhom lil dawn iż-żgħażagħ biex toqgħod titkessaħ. B'xorta ħażina hu tirrexta kif kienet se tirrifjutuhom lil dawn iż-żgħażagħ titlef il-bilanċ u twaqqal barmil minn fuq rasa u xxerret il-ħalib kollu mill-art. Din hija l-ħrafa ta' Eżopu li tagħtna din dan il-qawl. Fl-imqoddi din it-tema kienet komuni ħafna ta' xi ħadd fqir li joħlom b'ġejjieni ta' ġid minn xi ħaġa temporanja. Jintilef fil-fantażija li jkollu u jibda jirrexta x'jagħmel blana tiegħu sama bla ma jinduna ikisser l-oġġett li fuq jkun qed joħlom u hekk jispiċċa għar mill-li kien qabel. Donna hija fil-bniedem li joqgħod jibni l-kastelli fl-arja.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Linguistiku nistennukom biex tiraqdu magħna bħal-ġimgħa fi sessi mi Campus FM insemmulkom.